В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» в студії Ростислав Хотин. У нас в програмі слухання в Сенатському комітеті США про загрози Америці в кібернетичному просторі.
Метою дії Росії, принаймні, було розмити віру американського народу щодо наших демократичних інституцій.
І дискусії в Україні про те, чи можна йти на компроміси з Росією президента Путіна, яка є агресором проти України, як це пропонують деякі відомі українські діячі.
На даному історичному етапі не бачу підстав, які би свідчили, що в недалекій перспективі можливе якесь фундаментальне примирення між Росією і Україною, адже надто далекі позиції сторін.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
В адміністрації президента України розкритикували статтю олігарха Віктора Пільчука в американському щоденнику The Wall Street Journal і заявили, що компроміси на російських умовах є помилковою політикою для досягнення миру в Україні. Про це мовиться у статті в цьому щоденнику The Wall Street Journal заступника голови адміністрації президента України Костянтина Єлісеєва під назвою, цитата, «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру». Цю статтю щоденник оприлюднив в середу, а прес-служба президента України процитувала нині. Єлісеєв не погоджується з закликом Пінчука до компромісів на основі стурбованості. За словами Єлісеєва, ніякої відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України не може бути. По-друге, сказав він, ніякої торгівлі територіями України чи то Донбасом, чи Кримом. По-третє, ніяких виборів на Донбасі, поки російський чобіт перебуває на українській землі. Про перспективи українсько-російського примирення через Донбас і Крим далі у «Свободі сьогодні». Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на продовження арешту колишнього керівника парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Засідання суду, що мало відбутися сьогодні, перенесли на 17 січня у зв'язку з відсутністю повного складу судової колегії. У листопаді минулого року Печерський районний суд Києва продовжив арешт Єфремова до 22 січня 2017 року. 4 січня генпрокурор Юлій Луценко заявив, що обвинувальний акт щодо Єфремова вже передали до суду. Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, сприяння створенню діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка» тощо. Єфремов усе відкидає. Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що 6 січня в Україні очікуються сильні снігопади. Зокрема, в день на сильний сніг чекають в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумських областях. У східних областях Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій очікують місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи слухання в Конгресі США з приводу кібервтручання Росії у Сполучених Штатах, заявив, що в Москві, за його словами, втомилися від безвідповідальних звинувачень Росії в усьому. Якщо комусь потрібен ворог, чому б не обрати когось іншого, сказав Пєсков американській телемережі CNN невдовзі після початку слухань. Про самі слухання далі у «Свободі сьогодні». Чільний турецький урядовець заявляє, що нападником на нічний клуб у Стамбулі новорічної ночі, ймовірно, був представник уйгурської меншини. Віце-прем'єр-міністр Вейсі Кайнак у телевізійному інтерв'ю, зокрема, заявив. Можливо, він уйгур. Але я не хочу зараз коментувати щодо його можливого громадянства. Кайнак також заявив, що турецька влада встановила можливе місце перебування нападника.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чільні представники спецслужб США заявили на слухання в Конгресі США, що тільки чільні члени керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес під час недавніх президентських виборів. Ці дані ґрунтуються на тому, який був обсяг і важливість цілей кібернападів, серед яких була виборча кампанія кандидата від демократичної партії Гіларі Клінтон, заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клапер.
Росія, вочевидь, стала на ще агресивнішу позицію в кіберпросторі, посилюючи кібершпигунські операції, влаштовуючи витікання даних, викрадених у перебігу цих операцій, і беручи собі за ціль критично важливі інфраструктурні системи.
А ось заява чільного сенатора-республіканця Джона Маккейна.
What seems clear is that our adversaries have reached a common conclusion.
Що виглядає ясно, так це те, що наші противники дійшли загального висновку, що вигода через напад на Америку в кібернетичному просторі є більшою від ризиків. Протягом років кібернапади на нашу країну зіштовхувались з нерішучістю та бездіяльністю. Наша країна не має політики і стратегії щодо кіберзахисту. Це виглядає як слабкість і провокує наших противників нападати на нас знову з більшим заповзяттям. Допоки ми не продемонструємо, що ціна нападів на Сполучені Штати є більшою за очікувані вигоди, ці кібернапади будуть лише збільшуватися.
Заявив Джон Маккейн. Тож, які були мотивації дій Росії під час кібернападів? На це питання відповідав сенатор-демократ Джей Рід.
Метою дії Росії, принаймні, було розмити віру американського народу щодо наших демократичних інституцій. Ці та інші кібернетичні засоби є доволі активними. Ми все ще не знаємо всього, але втручання Росії в ці справи не викликає сумнівів. Найкращих кіберфахівців Росії, як виглядає, важко помітити і ідентифікувати, як і інших по цілому світу. У цьому випадку, однак, визначити та встановити їх не було важко. Можливо, Путін хотів, аби ми знали, що він вчинив, намагаючись оптично заперечувати причетність на підтримку офіційного заперечення вини.
Заявив сенатор-демократ Джек Рід. Але чи пов'язані ці кібернапади на Сполучені Штати Америки із загальною політикою Кремля за останні роки? Знову Джон Маккейн.
It should not surprise us that Vladimir Putin would think he could launch increasingly severe cyber.
Не повинно нас дивувати, що Володимир Путін думатиме, що він міг би вдатися до все сильніших кібернападів проти нашої країни, коли він заплатив таку низьку ціну за вторгнення в Україну, анексію Криму, наступ на демократичні цінності та інституції по цілій Європі і, звичайно, допомогу Башару Аль-Асаду вбивати цивільних в Сирії вже понад рік без жодного покарання. Це саме стосується і Китаю, Ірану, Північної Кореї та будь-якого іншого противника, який почувається впевненим, аби кинути виклик світовому порядку.
Заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн. Нагадаю, що новообраний президент США Дональд Трамп відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки щодо кібервтручання у президентські вибори у Сполучених Штатах причетна Росія. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Для зламу американських серверів використали українську розробку, заявив засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж. Ані він, ані інші американські експерти не знайшли у доповіді ФБР, Федерального бюро розслідувань, прямих доказів того, що кібератаки були зроблені саме російськими хакерами. Скачати і запустити українську розробку міг хакер з будь-якої країни світу. Автор розробки поки що не погодився поспілкуватися із Радіо Свобода. Михайло Штекель знає більше.
Для зламу американських серверів використали українську розробку, заявив засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж. В інтерв'ю Fox News він прокоментував спільну доповідь Федерального бюро розслідувань і Агентства національної безпеки США. Правоохоронці досліджували зламані поштові сервери Демократичної партії, кібератаки на окремих політиків і електростанцію в штаті Вермонт. На думку Ассанжа, і ФБР, і міністерство спрацювали неефективно.
Я уважно прочитав доповідь і відгуки експертів на неї. Як виявилося, для зламу електростанції використали комерційну програму, вироблену в Україні. Це або навмисна спроба ввести в оману, або повністю некомпетентна робота. Уся ця історія про російських хакерів, які проникли в електросистеми, виявилася фальшивою.
Американські правоохоронці повідомляють, що для зламу використали набір команд, так званий PHP-скрипт під назвою PAS. Зловмисники мали загрузити файли з закодованими командами на сервер і відкрити його з будь-якого браузера. Після вводу пароля, який автоматично генерувався розробниками під кожного замовника програми, PAS атакував сервер і надавав зловмисникам доступ до файлів, паролів користувачів і навіть самого серверу. Представники американської компанії WordFence, яка розробляє спеціалізовані засоби безпеки для серверних рішень і окремих користувачів, проаналізувала доповідь правоохоронців. Вони розповіли у своєму блозі, що вже стикалися із тим скриптом раніше. Наразі сайт, на якому розповсюджувалася програма PAS, закрив видачу файлів. Програма досі рекламується на спеціалізованому форумі, де також вказується, що вона безкоштовна. Для зламу американських комп'ютерів використали третю, вже застарілу версію скрипта. В жовтні 2016 року автор під ніком Profexor анонсував четверту версію, але її отримали лише ті, хто пожертвував йому кошти раніше. На пропозицію Радіо Свобода дати інтерв'ю Profexor поки не відповів. Використати шкідливий код міг хакер з будь-якої країни, каже президент Київського відділення Глобальної неприбуткової асоціації ІСАКА Олексій Янковський. Подібні хакерські утиліти або програми розробляють по всьому світу, і їх потім використовує хто завгодно. Проконтролювати це неможливо.
Наскільки я розумію, була одна утиліта, яка колись була написана українцем, де ще в 2013 році. Але це зовсім не означає, що це українець її використовував.
Експерт високо оцінив доповідь американських правоохоронних агенцій про підозрілу кіберактивність і спроби хакерських атак проти політичних партій і окремих громадян США. Метою звіту було попередити і запобігти кібератаки, говорить Янковський.
Я не розумію, чому в Україні такий звіт не випустила Держспецзв'язку чи СБУ чи кіберполіція, адже в нас було теж багато атак.
На думку експерта, влада має також зібрати зразки злочинного програмного забезпечення, провести навчання для користувачів, запустити аудити кібербезпеки і розгорнути хоча б безкоштовні засоби захисту. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
В адміністрації президента України розкритикували пропозицію олігарха Віктора Пінчука, що він її висловив у недавній статті в газеті The Wall Street Journal, пропонуючи йти на компроміси з Росією в питанні Донбасу та Криму. Заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що компроміси на умовах Росії – невірна політика. Чи можливе справжнє примирення з Росією, країною-агресором під проводом президента Володимира Путіна, як пропонують деякі діячі та експерти? Про це в програмі «Ваша свобода» Олександр Лащенко вів мову із політологом, директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком та дипломатом і експертом-міжнародником Василем Філіпчуком. Олександр Сушко.
Я особисто на даному історичному етапі не бачу підстав, які би свідчили, що в недалекій перспективі можливе якесь фундаментальне примирення між Росією і Україною, адже надто далекі позиції сторін, і все те, що може запропонувати Україна, власне, виходячи з свого національного консенсусу, його меж можливих, не є прийнятним, не є достатнім для Росії. Все те, що може пропонувати Росія, не є прийнятним для України. Тобто точка розходження настільки велика, що ми бачимо, що немає навіть з приводу тих пропозицій, які прозвучали від українських експертів, немає великого ентузіазму з боку Росії. Але вже ці експерти досить сильно отримали на горіхи в Україні. Чому? Тому що, знову ж таки, що країна має бути суб'єктною, вона має сама ініціювати якісь кроки там, де зачіпаються її життєві інтереси, а не чекати, коли ці...
Не бути, як стверджував пан Філіпчук, розмінною монетою.
А не чекати, що інші будуть вирішувати за нас. Але тут є дуже важлива передумова. Для того, щоб такі ініціативи висувати, треба, щоб вони були прийнятні всередині самої країни. Тобто, навіть найгарніша, найпрекраснодушніша ідея, яка буде вкинута, наприклад, українською дипломатією назовні, якщо вона не спирається на готовність суспільства прийняти такі ідеї, вона зазнає фіаско і буде шкідливою. І тому, власне, перед тим, як щонебудь пропонувати назовні, в будь-якому форматі, я тут не говорю про конкретні пропозиції, які говорять Пінчук, Філіпчук, інші, йдеться про те, що треба їх серйозно обговорювати вдома. І, власне, за це ми можемо бути вдячними авторам згаданих статей, що вони принаймні спровокували дискусію, яка хоч зараз і виглядає дуже емоційною, занадто емоційною, але в принципі вона корисна.
Так, от, до речі, пан Філіпчук може нарешті долучитися до нашої розмови.
Про жодні поступки мова не йде. Олександр Сушко зробив блискучий аналіз ситуації у переговорному процесі з Російською Федерацією. В чому, по великому рахунку, проблема? У нас Росія окупувала частину нашої території і підтримує війну на іншій частині нашої території. У нас є два варіанти реакції. Або війна, або переговори. У нас війна не оголошена, у нас АТО. У нас Крим виведений за рамки переговорного процесу в Мінську. Тобто іншого шляху, ніж переговори, немає. В той самий час Мінський процес незабаром вже буде 2 роки, як у нас підписані Мінські домовленості. Ми бачимо, що жодного результату немає. А міжнародна ситуація, на яку ми покладалися, що вона з допомогою санкцій примусить Росію поміняти свою поведінку, міжнародна ситуація змінюється і, на жаль, не в найкращу для нас сторону. Тобто, якщо ми залишаємось далі на тих самих позиціях, що й раніше, то боюся, що ми дійсно можемо стати розмінною монетою в руках інших. Головна мета моїх пропозицій – це стати суб'єктом в переговорах. Ми не можемо бути учасником переговорів з однією фразою – ми хочемо Крим назад, Путін поверне нам Крим. Це не переговорна позиція. Має бути зроблена хоча б якось спроба запропонувати таку ідею щодо повернення Криму, яка би була прийнятна, принаймні, Заходом. І навіть якщо Путін її відкине, це все рівно поверне нам ініціативу.
Дипломат і експерт-міжнародник Василь Філіпчук та політолог, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко в програмі «Радіо Свобода». Ну, а наші кореспонденти опитали киян на вулицях української столиці і попросили відповісти на запитання, чи можливе примирення з Росією нині.
Та ні в якому разі. Хіба з ними можна миритися, як вони обманщики, починаючи з верхів? Ні в якому разі, ви що?
Ми будемо сподіватися, що примирення буде. Повоюють, повоюють. І люди поймуть, що треба приходити к миру.
Ні, категорично ні. Ні, ні, неможливо. Вороги?
Я думаю, ні. Територія України вже стала зовсім маленькою по відношенню до того, якою вона була. І якби нам її повернули, звісно, і виплатили якусь компенсацію цим всім людям, які постраждали, відбудували, можливо, тоді так.
В принципі, все залежить від наших політиків. Тобто, якщо вони не знайдуть якісь компроміси з тої сторони, тоді, може бути, щось і буде. Але такове примирення зараз я не бачу.
Поки що ні. Ще рано, ще не настав час.
Примирення, коли там буде через років 50-70, а може 100, коли будуть гарні люди. Там гарні люди є, але в Кремлі люди не гарні. Тому примирення можливе, але не зараз.
Думка деяких киян про можливе примирення з Росією в програмі «Свобода сьогодні». Україна та Азербайджан готові реалізувати угоду про постачання азербайджанської нафти на українські нафтопереробні заводи. Технічні перешкоди, які заважали цьому, можуть усунути упродовж січня, повідомляють в «Нафтогазі України» та компанії «Укртатнафта», яка має переробляти цю азербайджанську сировину. Експерти вважають диверсифікацію постачань нафти позитивом, однак говорять про збитковість української нафтопереробки через застарілі технології та про ризик непрозорих схем перерозподілу коштів в цій галузі. Євген Солонина з подробицями.
Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що, цитую, «українськими нафтопроводами вже скоро задзюрчить азербайджанська нафта» на Кременчуцький нафтопереробний завод. У повідомленні «Нафтогазу» йдеться, що цей факт є радісним не лише для нафтопереробників, а й для державної нафтотранспортної компанії «Укртранснафта», які не завадять додаткові замовлення. Суттєвою перешкодою для такого постачання нафти була необхідність заміни технологічної нафти сорту «Юралс», якою заповнений трубопровід Одеса-Кременчук, на сорт «Азері». Але, мовиться в повідомленні, «Нафтогаз» вже погодив процедуру заміни нафти у трубах. Таким чином, до запланованих раніше обсягів прокачки додасться ще понад 1 000 000 тонн нафти, повідомили в «Нафтогазі». Раніше підприємства «Укртранснафта» та «Укртатнафта» підписали угоду про постачання не менш ніж 1,3 мільйона тонн азербайджанської нафти на Кременчуцький НПЗ цього року. І вже в лютому очікують на прийняття в Одесі перших танкерів з нафтою з Азербайджану. У липні минулого року президент Азербайджану Ільхам Алієв у ході спільної з президентом України Петром Порошенком заяви повідомив, що Азербайджан і Україна зацікавлені в реалізації проєкту «Одеса-Броди» для транспортування нафти. Однак наприкінці минулого року в «Нафтогазі» повідомили, що підготовку до постачання азербайджанської нафти блокує Міністерство фінансів, забороняючи викачувати з нафтогонів технічну нафту російських сортів. Експерт у нафтогазовій галузі Валентин Землянський вважає появу нового джерела постачання сировини позитивною новиною, однак говорить про збитковість галузі, зокрема через застаріле обладнання.
Кременчуцький НПЗ, він не настільки модернізований, щоб переробляти Айзері Лайн. Вона краще, ніж російський Урал. Як правило, таку нафту переробляють з високою глибиною переробки, від 80% і вище. Тобто так, щоб вихід світлих нафтопродуктів був максимальний. Переробляти глибиною переробки, як на Кременчуцькому НПЗ, близько 65%, це як кажуть, переводити продукт.
За словами експерта, азербайджанська нафта є не лише більш якісною, а й дорожчою за російську. Тому, споживаючи її, Україна має модернізувати нафтопереробні потужності. В іншому разі нафтопереробники й надалі нестимуть збитки. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснює.
Немає чітких домовленостей, як ця нафта буде потрапляти до безпосереднього споживача. Я б не став перебільшувати вплив надходження азербайджанської нафти і не став би казати про якийсь прорив, про заміщення російського імпорту азербайджанським.
Крім того, Геннадій Рябцев закликає український уряд та «Нафтогаз» зробити схеми імпорту та переробки нафти прозорими, щоб в українців не виникало питань, як і звідки транспортується сировина, скільки коштує нафта різних постачальників та яку вигоду отримують від цього переробники і, власне, держава. За офіційними даними, упродовж останніх років українські підприємства переробляють переважно нафту власного видобутку, але її кількості недостатні для повного завантаження виробничих потужностей. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Майже сотня стародруків і рукописів 16-17 століть, серед них і «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровичем або ж Іваном Федоровим, перші друковані львівські Євангелії, а також два цінні манускрипти зникли з музею мистецтва давньої української книги, що є відділом Львівської галереї мистецтв. Про це заявив директор цієї установи Тарас Возняк. Однак попередній керівник закладу заперечує пропажу давніх експонатів. Крапку у цій історії мають поставити слідчі силових органів у Львові, повідомляє Галина Терещук.
Відсутність унікальних експонатів виявлено днями під час проведення перевірки фондів галереї мистецтв, а саме відділу давньої української книги. Як з'ясували фахівці комісії, бракує 95 стародруків і двох рукописів кирилицею 16-17 століть, каже Віра Фрис, експерт, яка проводила перевірку.
Це є трифологіон, тобто це є служби окремим святим на цілий рік 1628 року. Ці стародруки там є цінні.
Серед експонатів не виявлено «Апостол», надрукований першодрукарем Іваном Федоровим. Таких книг у музеї було дві, залишилась одна. Директор галереї мистецтв Тарас Возняк пояснив, оскільки він недавно обійняв посаду, тому й наказав провести звірку фондів закладу.
Перевірено тільки кириличні стародруки, стародруки надруковані кирилицею. Не перевірено ще стародруки, надруковані латиницею, є ще бібліотека, яка складає цінні книжки вже не стародруки до 1700 року, а 19 століття і далі, ще не перевірена. Але вже за результатами цієї перевірки ми були шоковані і ми були змушені вернутися і до прокуратури, і до Національної поліції, і до Служби безпеки України з огляду на безпрецедентну відсутність 95 стародруків плюс двох рукописів.
За його припущеннями, стародруки виносили з музею руками. Вони були обсягами до 1000 сторінок і на чорному ринку можуть коштувати до 300-400 тисяч доларів. Незмінним директором галереї мистецтв упродовж півстоліття був відомий мистецтвознавець Борис Возницький. А після його смерті у 2012-му заклад очолила його донька – реставратор Лариса Резінкова-Возницька. Вона обурена заявами наступника про пропажу у музеї.
Я вважаю, що це є фальсифікований напад на добре ім'я, на чесне ім'я Бориса Возницького і в якійсь степені на мене. Вважаю, що потрібно цією справою зайнятися компетентним слідчим органом. Для мене дивна ця ситуація, що літом збірка була повністю, ніяких проблем не було зі зникненням творів, зараз це виникло.
Тарас Возняк тим часом пояснив, що вирішив оприлюднити факти про зникнення в музеї, щоб унеможливити тиск на працівників установи і слідчі органи, адже цінні стародруки і рукописи могли опинитися у руках заможних і впливових людей. Музей розташований поруч палацу Потоцьких у непридатному приміщенні, яке у радянський час на швидкоруч звели для будівельників. Тут зберігається понад 10 тисяч стародруків і рукописів, гравюр, екслібрисів, давні мапи. Музей довший час не був обладнаний сигналізацією, а охоронцями працюють літні люди. Перевірка фондів галереї мистецтв триває, однак чи правоохоронні органи розслідують цю справу? Адже у 2011-му з фондів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького зникли 157 експонатів, а це кахель, свічники, посуд. А роком раніше звідти пропали 40 раритетів 15-18 століть і стародруки. Донині справа не розслідувана. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Триває програма «Радіо Свобода». У Чехії близько 200 могил видатних українців, значна частина яких знаходиться у столиці в Празі. Близько 30 з них перебувають у критичному стані, потребують догляду та проплати, говорять активісти української громади у Чеській Республіці. Про цю проблему активно заговорили після ексгумації раніше цього тижня у Празі останки відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся, про що повідомляло Радіо Свобода. Детальніше Ярослава Кусай.
У критичному стані наразі 31 могила видатних українців, наголошує Олег Зайнулін, співголова Товариства охорони українських поховань.
Можу назвати, наприклад, Спиридона Черкасенка, між ними художника Кульця Івана, Софію Русову, яка була засновницею Союзу Українок, чи теж січові стрільці та офіцери української галицької армії, члени організації українських націоналістів.
Марія Прокоп'юк, екскурсовод та голова об'єднання українок у Чеській Республіці, звертає увагу на показовий, на її думку, випадок, що трапився у вересні 2008 року, коли скрипти на Ольшанському цвинтарі вийняли та перевезли в Російську Федерацію останки нащадка відомого українця козачого роду, кубанця Федора Щербини, який був вченим, ректором Українського вільного університету та письменником, добре знаним, зокрема, своїми поемами «Богдан Хмельницький» та «Чорноморці». Українську діаспору тоді довели до відома про ексгумацію лише постфактум, а доля меморіальної дошки, яку той заповів поставити у себе на могилі, їм досі невідома. Прокоп'юк наголошує, що могила Івана Полюя, якого пов'язують з відкриттям рентгенівських променів, одна з трьох основних за значимістю, окрім могили поета і драматурга Олександра Олеся, про які слід наразі потурбуватися як українській державі, так і громаді. Інші дві – вченого епідеміолога та просвітника Івана Горбачевського – та археолога Івана Борковського. Цим трьом могилам, на її думку, слід залишитися в Празі.
На Мальвазинках. Там теж була проблема з цією могилою, але керівництво Мальвазинського кладовища, воно знає, що Полюй – видатний українець і не збирається там комусь давати права на цю могилу. Але ці три людини, очевидно, найважливіші, два з них були ректорами Карлового університету свого часу.
Українськими могилами в Празі треба було займатися набагато раніше, вважає Прокоп'юк. За її словами, завдяки цьому прикрому інциденту з вилученням останків Олександра Олеся та його дружини, в Україні таки можуть почати говорити про необхідність обліку та нагляду за могилами видатних діячів. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
На цьому і добігає кінця програма «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Деталі» з Оленою Римовською.
Наскільки підвищили мінімальну зарплату в Україні і що це може означати для української економіки? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. на все добре. Нагадаю, що наші колеги в Києві готують для вас нову ранкову передачу, яка вийде в ефір завтра, 6 січня.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.